One of the most remarkable and tender experiences.
Ариун сүдрүүдэд сэтгэлсэн хамгийн гайхалтай бөгөөд сэтгэл тогтлон үйл явдлуудын нэг бол аврагч нас барж амилсныхаа дараа Америк ТВ-ийн хүмүүстээр айлчлан ирсэн явдал юм. Хүмүүс газар дэлхийн хэлбэрийн алдахад хүргэсэн тийм аимшигтай суурьлыг амссан. Тэрхүү гай гамшигын дараа бүх хүн тасралтгүй уйлсан болохыг тэдгээр үйл явдлын талаарх тэдэг харуулдаг ба тэд ихэд гашуудж байхдаа эдгэрч амар амгалан байж аврагдахыг асар их хүсэмжилж байв. Аврагчийг тэнгэрээс буун ирэхэд хүмүүс түүний хөлд хоёрнтой газар унан сөхөрсөн билээ. Түүнийг тэнгэрлэг ирэх мэтлэр болгоохтун. Би бол дэлхийд ирэх болно хэмээн бошиглогчдын гэрчилсэн тэр Есүс Христ. Мөн болгоохтун. Би бол дэлхийн гэрэл ба айм хэмээн тунхаглахад тэд анхудаа өөрийн ирэхгүй газар дунсан. Тэрээр тэнд байсан хүмүүсийг босохтун. Мөн хавирган талын сарвинд минь гараа хүргэж болохын тулд мөн түншлэн миний мотор дах мөн хөлөндөх хадаасны ормуудыг та нар тэмтэрч болохын тулд над дээр нааш ирэхтүн. Тиймээс би бол Израилийн бурхан, мөн бүх дэлхийн бурхан, мөн дэлхийнхний нүглүүдийн төлөө эгүүтгэгдсэнийг та нар мэдэж болно хэмээн өрссөн. Мөн тэд бүгд очоод мөн өөртөө үзэж тэд нэгэн дуугаар хашгирч хэлсэн нь. Хосана, бүхний дээд бурханы нэр алдар шиг. Тэнхүү хоёр дахь удаа тэд Есүсийн хүлд доош унсан. Гэхдээ энэ удаа зоригтой байсан бөгөөд тэд шүтэн бишэрч байв. Би энэ оны ихээр нэгдсэн улсын баруун хэсэгт байрлах нэгэн газ томилолтоор ажиллан очсон юм. Жирийн нэгэн ям гараг сүмийн энгийн гишүүд ердийн л нэг цуглаан байв. Би хүмүүс ариун ослын танхимд орж ирээд хоосон байсан суудлуудад бишрэн хүндэтгэлтэй суухыг харав. Дараа нь хүмүүсийн шивнэн ярилцсан танхимаар цуураадсан байлаа. Эцэг эхчүүд хөдөлгөөнтэй хүүхдүүдтэй томоотой байлгахыг хичээсэн ч заримдаа бүтлгүйтэж байв. Байдгаал асуудал. Гэтэл цуглаан эхлэхээс өмнө сүнсээр өдөөгдсөн өгс миний оюун бодолд орж ирэв. Эдгээр гишүүн зөвхөн үүрэг даалгавар биелүүлэх гэж эсвэл үг хэлэгчдийг сонсох гэж ирээгүй. Тэд илүү гүн гүнзгий учир шалтгаанаар энд ирсэн. Тэд шүтэн бишрэх гэж ирсэн. Цуглаан үргэлжилж байхад би цуглагчдын дунд буй хэд хэдэн гишүүнийг ажиглав. Тэдний царай бишрж хүндтгэсэн амар амгалан тэнгэрийн мэт төрхтэй байсан. Тэдний юун ч юм надад сайхан сэтгэл төрүүлсэн. Тэр нэм гарагт тэдний мэдэрч буй зүйл нь үнэхээр юр бус юм байлаа. Тэд шүтэн бишрж байсан. Тэд тэнгэрийг мэдэрч байв. Би үүнийг тэдний дүр төрхөөс харж байлаа. Би тэдэнтэй хамт баясаж шүтэн бишрсэн. Намайг тийм үйлдэхэд сүнс миний зүрх сэтгэлд ярьсан бөгөөд тэр өдөр би өөрийнхөө болон бурхны тухай мөн амьдралдаа үннээсээ шүтэн бишрэх үүргийн талаар сурч мэдсэн билээ. Хожим үеийн гигантнууд сүмийн дуудлагад ажиллаа гүйцэтгэх тухайд хосгүй. Гэвч заримдаа бид ердөө ажил үргээ гүйцэтгэж буй мэт нэгэн хэвийн хандхан бэ. Заримдаа бид хаант улсын цуглаанд оролцож үйлшил хийхдээ шүтэн бишрэхийн ариун хэсгийг орхигдуулсан байдаг. Бид тэрхүү ариун хэсэггүйгээр хайрт тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийн хувьд бурхантай уулзах ёстой байсан зүйлшгүй сүнслэг учирлуудаа алдах болно. Шүтэн бишрэх нь тохиолдлын болон баяр түүл явдлаас тис өөр бөгөөд бидний сүнслэг амьдралд зайлшгүй чухал юм. Энэ нь бид өөрсдийн биеэр мэдхийг хүссэн, тэмүүлэх, эрэлхийлэх, хичээх ёстой зүйл юм. Шүтэн бишрэх гэж юу вэ? Бид бурхны шүтэн бишрэхтэй хайраар болон даруй төлөв хүндлэлтэй ханддаг. Бид түүнийг өөрсдийн сүр жавхлантай эзэн хаан, дэлхийн ертөнцийг бүтээгч, бидний хайрт хязгааргүй хайраар дүүрэн эцэг хэмээн хүлэн зөвшөөрдөг. Бид түүнийг хүндэтгэн дээдэлдэг. Бид түүнд захирагддаг. Бид хүчит залбирлуудаа зүрх сэтгэлээ уудалж, түүний үхсийг нандинэн, ач хивээлд нь баясаж, чин үнэнчээр дагаха амладаг. Бурхны шүтэн бишрэх нь Есүс Христийн шавийн амьдралд зайлшгүй чухал хэсэг бөгөөд хэр бид түүнийг зүрх сэтгэлдээ хүлээн аваагүй бол аврагчийг өөрсдийн зөвлөл, сүм болон ариун сүмүүдээс хайх нь ямар ч үр дүнгүй юм. Жинхэнэ шавинар мөн тэнгэр бас дэлхий, мөн далай тэнгис бас усан ориоглоруудыг бий болгосон түүнийг бишрэн шүтэж их эзний нэрийг өдөр ба шөнөөр дуудан байдаг билээ. Бид босоод хүн, ялангуяа тэнгэрлэг нэгний дэрэгдэх биднээс ялгаагүй хүмүүс хэрхэн уулзалдаж, бие авч явж, шүтэн бишрж буйг харснаар жинхэнэ шүтлэг бишрлийн талаар ихийг сурч мэдэж чадна. 19-р зууны эхний хагасд христийн шашинтнууд бурхан хүмүүнтэй ярьсаар байгаа гэж ойлгохгүй бүр мөсөн байсан байв. Гэвч 1820 оны хавар нэгэн даруйхан фермчин хөвөн айн төвөлд очиж өвдөг сүгдэн залбирснаар энэ байдлыг үрд өөрчилсөн юм. Тэр өдрөөс хойш гайхалтай үзэгдэл, илчлэл, тэнгэрлэг эрэлтүүд дэлхийг тасралтгүй дүүргэсээр байгаа бөгөөд дэлхийн оршин суугчид бурхны мөн чанар, зориг, хүмүүнтэй харилцах харилцааныхын талаар үнэт мэдлэг олж авсаар байгаа билээ. Оливер Каудри тэр өдрүүдийг хизээж мартагдах аргагүй юм. Ямар баяр хөөр, ямар гайхамшиг, ямар гайхалтай байх хэмээн дүрсэлсэн. Айлврийн үгс тэнгэрлэг нэг жинхнээсээ шүтэн бишрхийн эхний хэсэг болох тэрхүү сүрлэг сүсэг бишрэл бүрэн төгс талархлыг илэрхийлдэг. Бид өдөр бүр нэг ялангуяа хүндэтгэлийн өдөр тэнгэрийн гайхамшиг сүсэг бишрэлийг өөрийн биеэр мэдэрч бурханд адилласан сайн сайхан химжээлшгүй их нэгүүлсэлтэн талархлаа илэрхийлэх гайхалтай боломжтой болдог. Энэ нь биднийг найдахад хүргэдэг. Эдгээр нь шүтэн бишрхийн хамгийн эхний хэсгүүд юм. Пентекостын ажиллагдсан өдөр ариун сүнсний Христийн шав нарын зүрх сэтгэл оюун бодолд нэвтрэн орж тэднийг гэрэл ба мэдлэгээр дүүргдэг. Тэр өдрийг хүртэл тэд заримдаа юу хийхээ мэддэггүй байв. Иерусалим нь Есүсийн дагалдагчдад аюултай газар байсан төдийгүй тэд өөрсдөд нь юу тохиолдож болох талаар тэнгэлзэн гайхширдаг байсан нь лавтай. Гэвч ариун сүнс тэдний зүрх сэтгэлийг дүүргэхэд эргэлзэж хаширхан үгүй болсон. Бурхны гигантнууд шинхэн шүтлэг бишрэлийн ер бусын мэдрэмжээр дамжуулан тэнгэрлэг гэрэл мэдлэг хүчирхэг гэрчлэлийг хүлээн авсан юм. Энэ нь итгэл рүү хөдөлжээ. Тэр цагаас хойш дагалдагчид болон гигантнууд зэрлэгийнхэн төлөө тууштай тэмцэх болж Христ Есүсийг дэлхий дахинаа зоригтой тунхагласан билээ. Бид сүнсэн дотроо шүтэн бишрэх үедээ өөрсдийн бодгаалд итгэлийг мань хүчирхэгжүүлэх гэрэл үннийг урьдаг. Эдгээр нь мөн жинхэнэ шүтлэг бишрэлийн чухал хэсгүүд юм. Мормоны намнаас бид залуу алма өөрийн тэрслүү байдлаас үүдсэн зовлонгоос ангижирсан мөчөөсөө эхлээд тэс ондоо хүн болсон тухай суралцдаг. Тэрээр зоригтойгоор Зарахемлагийн бүх нутгаар аялж, бүх хүмүүсийн дунд сүмд учруулсан тэр бүх хор хөнөөлөө залруулахаар хичээж байв. Түүний бүхнийг чадагч бурхныг байнга шүтэн бишрдэг нь ирч хүчтэй шав байх байдлаар нь илэрдэг байлаа. Жинхэнэ шүтлэг бишрэл нь биднийг хайрт эзэн бөгөөд аврагч Есүс Христийн үнэнч хичээнгүй шав болгон өөрчлөлдөг. Бид өөрчлөгдөж түүнтэй улам илүү адил болдог. Бид илүү сайн ойлгодог, анхаардаг, мөн илүү уучлалттай хайраар дүүрэн болдог. Бид эргэн тойрныхоо хүмүүсийг үзэн ядаж, үл тоомсорлож, үл хүндэтгэчгээд бурханд хайртай гэж хэлэх нь байж болмгүй зүйл гэдгийг ойлгодог. Жинхэнэ шүтлэг бишрэлийн шав байх зам дээр алхах говьшгүй зориг шийдэмгүй байдал руу хөтөлдөг. Энэ нь өөрийн ирэхгүй инэрхэд хүрэгдэг. Эдгээр нь мөн жинхэнэ шүтлэг бишрэлийн чухал хэсгүүд юм. Би жирийн цуглааны байранд энгийн нэг гацсны ердийнлэг нэм гаригийн өглөө эхэлсэн зүйлийн талаар эргэн бодохдоо амьдралыг мань үрд адислах тэрхүү ер бусын сүнслэг мэдрэмжийг өнөөдөрч мэдэрсээр сэтгэл минь хөдөлсөөр байдаг. Бид өөрсдийн цаг хугацаа, дуудлагад ажил, үүрэг давлагыг гайхалтай сайн зохицуулдаг байсан атал мөн төвс ховь хүн, гэр бүл, эсвэл удирдахш байх жагсаалтан дах бүх зүйлийг хийж гүйцэтгсэн хэрнээ өөрсдийн нэгүүлсэнгийн аврагч, тэнгэрлэг хаан, алдар сууд бурхны шүтэн бишрэхгүй байвал сайн мэдээний баяр хөөр, амар амгалангийн ихэнхийг алдах болно гэдгийг би сурч мэдсэн. Бид бурхныг шүтэн бишрэхтэй түүнийг Америк ТВ-ийн эртний хүмүүсийн нэгэн адил бишрэл хүндрэлтэйгээр хүлээн зөвшөөрч хүлээн авдаг. Бид түүнд гайхшрал, сүсэг бишрэлийн цагдшгүй мэдрэмжтэйгээр ханддаг. Бид бурхны сайн сайхныг талархан бахаддаг. Мөн бид найдвар олж авдаг. Бидний бурхны үгийг тунгаан бодоход бодгалууд маань гэрэл ба үннээр дүүргэгддэг. Бид зөвхөн ариун сүнсний гэрлэр харагддаг сүнслэг төглийг мэдж авах болно. Тийм бид итгэлтэй байх болно. Бидний шүтэн бишрэхэд бодгалууд маань цэвэршүүлэгдэж, бид хайрт аврагчийнхаа үлгэр жишээг дагах үүрэг хүлээн авч, үүнээс энэрлийг олж авдаг. Бид шүтэн бишрснээр айдслагч бурхандаа өглөө, өдөр, орой болон зүрх сэтгэлээсээ талархснаа илэрхийлж болно. Бид цуглааны байр, гэр орон, ариун сүмд болон өөрсдийн бүх ажил үйлсийг гүйцэтгэхдээ түүнийг үргэлжлүүлэн шүтэн дээдлэн хүндэлнэ. Бид шүтэн бишрснээр Иесус Христийн эдгээгч хүчинд зүрх сэтгэлээ нээдэг. Бидний амьдрал шүтлэг бишрэлийн манд бэлэг тэмдэг илэрхийлэл болох болно. Ах эгч нараа, сүнслэг дуршлагууд нь бидний эргэн тойронд болж буй зүйлстэй бос, харин бидний зүрх сэтгэлд болж буй зүйлстэй холбоотой байдаг. Жинхэнэ шүтлэг бишрэл нь сүмийн жирийн цоглянуудыг ер бусын сүнслэг найр хорин болгон хувиргадаг гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ нь бидний амьдралыг баяжуулж, ойлголтыг нэмэгдүүлж, гэрчлэлийг хүчирхэгжүүлэх болно. Зүрх сэтгэлээ бурхан руу хандуулж, эртний дуулал номыг зохиогчийн адил, түүний дааман хаалгаар талархалтайгаар, түүний хашаанд магтаалтайгаар ор, түүнд талархал өргөж, түүний нэрийг магт. Учир нь эзэн бол сайн, түүний хайр эндрэл мөнхийх бөгөөд, түүний итгэлтэй байдал бүх үеийнхэнд юм. Бид чин сэтгэлийн үнэн шүтлэг бишрэлээр дамжуулан найдвар, итгэл, эндрэлд ор цэцэглэн хөгжиж боловсордог. Тэрхүү үйл явцаар дамжуулан бид амьдралыг маань тэнгэрлэг утга учир байнгын амар амгалан үүрдийн баяр хөөрөөр дүүргэж тэнгэрлэг гэрлийг бодгалуудаа цуглуулах болно. Энэ бол шүтэн бишрэснээр бидний амьдралд ирэх ажиллал юм. Би үүнийг Есүс Христийн ариун нэрээр даруухнаар гэрчилж байна. Амен.